Filipínci si do čela svého státu zvolili falešného mesiáše.
Odstupující rakouský kancléř Werner Faymann doplatil na svůj obrat v uprchlické politice.
Povstali Poláci proti vlastní vládě?
Brazilská politika se ocitla v chaosu a připomíná ruskou matriošku. Za každým skandálem se ukrývá další.
A jak naučit děti, že nezdar je klíčem k úspěchu? Dozvíte se na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Filipínci si v pondělí zvolili nového prezidenta. Stal se jim 71-letý Rodrigo Duterte, muž, který si svými nevybíravými výroky vysloužil srovnání s uchazečem o prezidentskou nominaci amerických republikánů Donaldem Trumpem. Duterte například prohlásil, že chce těly kriminálníků krmit ryby v Manilské zátoce. Podle svých slov by zabil i vlastní děti, kdyby zjistil, že berou drogy.
Duterte stál přes 2 desetiletí v čele města Davao, 3. největšího města v zemi. Za tu dobu si díky tvrdému boji proti místním gengům a kriminálníkům dokázal získat přízeň mnoha obyvatel. Zároveň se ale stal terčem kritiky lidskoprávních organizací. Svou kontroverzní politikou si vysloužil přezdívku Punisher, tedy česky ten, kdo trestá zločince.
Podle komentátora německého deníku Frankfurter Rundschau výsledek voleb rozhodně neznamená, že 100 milionů obyvatel první demokracie v jihovýchodní Asii souhlasí s bizarními názory budoucího prezidenta. O něch téměř 40% filipínských voličů, kteří Rodrigu Dutertemu dali hlas, chtělo něco jiného. Vyslat signál mocenským elitám v Manile.
Tito lidé chtěli svým hlasem říci, není možné, aby vývoj v naší zemi pokračoval dál ve vjetých kolejích, jako tomu je od roku 1986, kdy padl diktátor Ferdinand Marcos. Růst filipínské ekonomiky většina obyvatel nijak nepocítila. Peníze si rozdělili představitelé privilegovaných vrstev společnosti, stejně jako politickou moc ve státě. Demokracie bez sociálního programu je k ničemu. Vede jen k tomu, že do nejvyšších pater politiky se dostávají falešní mesiáši, jako je právě Duterte, uzavírá komentátor německého deníku Frankfurter Rundschau.
Rakouský kancléř Werner Faymann je dosud nejvýznamnější politickou obětí uprchlické krize, konstatuje komentátor španělského listu El País. Reaguje tak na Faymanovo pondělní oznámení, že se rozhodl rezignovat na všechny své funkce, tedy na post kancléře i předsednictví v sociálně demokratické straně Rakouska. Faymann se ocitl pod silným tlakem po debaklu kandidáta své strany v prvním kole prezidentských voleb.
Tato země potřebuje kancléře, který by měl plnou podporu své strany, uvedl Faymann a dodal, jsem vděčný za 7,5 let ve vládě a přeji svému nástupci více štěstí. Dočasným předsedou rakouské vlády se stal dosavadní vicekancléř Reinhold Mitterlehner. Ten už prohlásil, že nevidí důvod k předčasným volbám ani ke změně oficiální migrační politiky. Předčasné volby ale nevyloučil.
V čele rakouských sociálních demokratů Faymana dočasně nahradil vídeňský starosta Michael Heupel. Nového předsedu strany a zároveň nového kancléře chtějí sociální demokraté vybrat během příštího týdne. Oficiálně ho pak hlasováním potvrdí na mimořádném sjezdu 25. června.
Odstoupení rakouského kancléře je poselstvím dalším evropským vůdcům, kteří by snad mohli podlehnout pokušení obětovat základní principy Evropské unie, a to kvůli strachu, že by mohli ztratit své pozice ve prospěch pravicových populistů, píše komentátor deníku El País.
V uprchlické otázce Rakousko nejdříve podporovalo politiku otevřených dveří a integrace německé kancléřky Angely Merkelové. Potom ale Vídeň obrátila a začala prosazovat tvrdý přístup vůči utečencům. Zavedla kontroly na hranicích a stanovila limit na počet žadatelů o azyl. A za to teď rakouská vláda platí daň, čteme na stránkách El País.
Faymanová změna politického kurzu posilování pozic pravicových populistů nezastavila. Způsobila ale ztrátu důvěry pokrokových voličů ve vídeňský kabinet. Poučení, které z toho plyne, zní následovně. Ústupky xenofobnímu populismu samotné xenofobní populisty nezastaví. Naopak jen dodají legitimitu heslům, která tito populisté provolávají, je přesvědčen komentátor španělského listu.
Werner Faymann konečně zatáhl zapadákovou šňůru, píše německý deník Tageszeitung. Rakouský kancléř příliš dlouho ignoroval výzvy ke svému odstoupení. Jeho nečekaný odchod pro něj byl tou poslední možností, jak odejít se vztyčenou hlavou a uvolnit místo někomu novému. Někomu, kdo bude důvěryhodnějším kandidátem na obnovu rakouské sociální demokracie než Faymann, který byl kancléřem skoro 8 let a pod jehož vedením strana prohrála už téměř 20 voleb. Čteme na stránkách Německého listu.
Nový dočasný předseda rakouského kabinetu Reinhold Mitterlehner vládu zcela jistě personálně obmění, aby tak dal najevo, že hodlá začít jinak. Zamýšlí se analytik rakouského listu Die Presse. Potom bude muset se svým koaličním partnerem, tedy lidovci, urychleně přepracovat vládní program a vytyčit si takových 5-6 konkrétních projektů. A ty budou jeho ministři muset rychle realizovat.
Jaké projekty by to měly být? Podle analytika deníku Die Presse mezi nimi určitě musí být reforma školství, která nebude jen na papíře, ale která bude mít takový dopad, že kvůli ní vyjdou do ulic odboráři. Stejnou reakci by měly vyprovokovat nové zákony, které vnesou větší flexibilitu na rakouský trh práce.
Nový kancléř by o reformách neměl jen planě mluvit, ale rychle přejít k činům, ať už se to týká odbourávání přebytečné byrokracie nebo reformy státních financí. Stejně tak by měl ten, kdo nově usedne v čele kabinetu, začít prosazovat takovou uprchlickou politiku, jakou ve skutečnosti zastává i sousední Německo.
To znamená důsledně zabezpečovat hranice a zavést rigidní pravidla pro udělování azylu. Zároveň se ale nový předseda rakouské vlády musí ve své rétorice důrazně odlišovat od populistické strany svobodných, nabádá analytik rakouského listu Die Presse.
Podle názoru komentátora švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung odstoupení Wernera Faymana jen posiluje krizi, do které se dostala rakouská sociální demokracie. Odcházejícího kancléře nemohl na špici strany udržet ani mocný vídeňský starosta Michael Heupel, který se přechodně ujímá vedení sociálních demokratů. Právě on se teď ocitá v záři reflektorů.
Je ale otázkou, jestli je tento politik ze staré školy schopen nebo vůbec ochoten dodat straně ony nové impulzy, které tak nutně potřebuje. A ve stranických kruzích se už proslýchá, že rakouští sociální demokraté jsou hluboce rozděleni. Čteme na stránkách švýcarského deníku.
Elita sociálních demokratů má pochopitelně silný zájem na tom, aby něčemu takovému zabránila, ale zatím není na obzoru politik, který by byl schopen stranu spojovat. Zaskočení straníci proto na odchod svého předsedy zareagovali po svém. Ustavili komisi, která má objasnit otázku Faymanova nástupce. Vypadá to, že energetického nového začátku se u sociálně demokratické strany Rakouska hned tak nedočkáme, dodává komentátor Neue Zürcher Zeitung.
Brazílie se propadla do politického chaosu. Tamní úřadující předseda dolní komory parlamentu Valdir Maranhão v pondělí nejprve zrušil rozhodnutí poslanců o odvolání prezidentky Dilmy Rousseffové, vyhověl tak žádosti generálního prokurátora, který žádal opakování hlasování v dolní komoře kvůli procedurálním chybám. Jen o pár hodin později ale Maranhão vzal své rozhodnutí zpět. To znamená, že odvolání hlavy brazilského státu se vrátilo na středeční program jednání Senátu.
Rousseffová je viněna z toho, že před minulými volbami zmanipulovala výsledky státního rozpočtu, aby tak zakryla rostoucí schodek. Dolní komora parlamentu se pro impeachment, tedy zahájení procesu odvolání prezidentky, vyslovila v polovině dubna. Očekává se, že senátoři zahájení impeachmentu schválí a že Rousseffovou dočasně nahradí viceprezident Michel Temer.
Brazilská politická scéna se otřásá už několik týdnů. Valdir Maranhão před několika dny nahradil v čele dolní komory Eduarda Cunhu. Ten patřil k předním kritikům prezidentky Rousseffové a o post přišel rozhodnutím nejvyššího soudu.
Důvodem Cunhova odvolání bylo obvinění z korupce a praní špinavých peněz, kterého se měl politik dopustit v rámci operace Car Wash. Jde o skandál spojený se státním ropným gigantem Petrobras, který zasahuje značnou část vládních i opozičních politiků v Brazílii. Podle obžaloby měl Cunha vydělat na úplatcích asi 5 milionů dolarů. On sám ale veškerá obvinění popírá.
Brazilský nejvyšší soud konečně dostal své úloze a začal vykládat právo. Rozhodl, že Cunha se musí vzdát svého úřadu, protože je zapleten do gigantického korupčního skandálu, který otřásá celou Brazílií. Píše k tomu mexický list La Crónica de Hoy. Cunha je úhlavním politickým nepřítelem prezidentky Rousseffové. Patří k hlavním iniciátorům současné snahy o její odvolání.
Byla to ale špinavá hra. Cunha chtěl získat podporu poslanců, aby zabránil tomu, že ho potká stejný osud, jaký potkal jeho politickou sokyni Dilmu Rousseffovou. Jenže se mu stalo přesně to, co se tak snažil odvrátit. Vešlo totiž ve známost, že spolostátního ropného koncernu Petrobras vytuneloval několik milionů dolarů a ty potom potají uložil v daňovém ráji. Čteme na stránkách mexického deníku La Crónica de Hoy.
Podle komentátora portugalského listu Diário de Noticias připomíná současná brazilská politika ruskou matriošku. Za každým podezřelým ve skandálu kolem ropné společnosti Petrobras se vynoří několik dalších, kteří jsou do aféry zapleteni přinejmenším stejně. A teď byl chycen předseda parlamentu.
Možná padne prezidentka Dilma Rousseffová, ale pokud na její místo nastoupí současný viceprezident Michel Temer, brazilskou politickou agonii to jen prodlouží. Je potřeba ukončit snahy o odvolání politiků a špinavé triky, které jsou součástí nynější brazilské politiky. Soudy musí očistit tamní systém od pochybných osobností a potom by ke slovu měli přijít voliči. Je přesvědčen komentátor portugalského deníku Diário de Noticias.
I po Cunhově sesazení budou turbulence na brazilské politické scéně přetrvávat, čteme v brazilském listu UPOVU. Rozhodnutí nejvyššího soudu ale bylo dobré pro image Brazílie, kterou politická elita téměř úplně zničila.
Napáchaná škoda je dost velká, proto je pozitivní, že alespoň soudy plní svou funkci. Především ze zahraničí se ozývají hlasy, které kriticky poukazují na to, jak lehkovážně poslanci zvedají ruku pro zahájení procesu odvolání z funkce. To by přitom mělo být úkolem justice, stejně jako to bylo v případě Eduarda Cunhy, píše brazilský deník UPOVU.
Předseda polské konzervativní strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński jde zjevně proti vůli čím dál větší části politické společnosti, konstatuje komentátor německého listu Die Tageszeitung. Reaguje tak na současné protesty Poláků proti politice jejich konzervativní vlády. Ty zatím vyvrcholily uplynulou sobotou, kdy v centru Varšavy demonstrovalo více než 200 tisíc lidí. Pozorovatelé mluví o největší demonstraci od pádu komunismu.
Akci uspořádala občanská iniciativa Výbor na obranu demokracie. Podle jejich představitelů kroky kabinetu vytlačují Polsko na okraj Evropy, přestože za minulé liberální vlády patřilo k tahounům evropské integrace. Oponenti vyčítají vládní straně Právo a spravedlnost, že bez přihlédnutí k názoru opozice prosazuje opatření, která oslabují demokratické principy v zemi. Nejhlasitější kritiku vyvolaly změny fungování ústavního soudu a veřejnoprávních médií, které posilují vliv varšavského kabinetu.
Jen si tak bezstarostně vládnout a přitom bez velkých caviků paralyzovat právní stát, omezit základní demokratická práva a ignorovat dělení moci ve státě? Ani náhodou, říkají Poláci. Na rozdíl od Maďarska, kde mladí lidé na autoritativní politický kurz tamního premiéra Viktora Orbána reagují na nejvýš tím, že svou zemi opouštějí, vyšlo téměř 250 000 občanů Polska do varšavských ulic, aby jasně vyjádřilo svůj názor, podotýká komentátor německého deníku.
Tito lidé dali najevo, že nejsou ochotni nečinně přihlížet, jak egoistická vláda vrací zemi v čase zpět a odsouvá ji na okraj Evropy. Zůstává ale otázkou, jak trvalého charakteru je nynější spojenectví opozičních sil, které snad ani nemohou být rozdílnější, zamýšlí se autor komentáře v listu Die Tageszeitung.
Postup národně konzervativní polské vlády vůči justici a její nenávistná rétorika, kterou používá vůči svým politickým odpůrcům, velkou část Poláků pobuřují. A to do té míry, že jsou ochotni poslechnout výzvu opozice k demonstraci, přestože představitelé opozice kromě malicherných sporů nemají moc co nabídnout. Čteme na stránkách jiného německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ostatně i proto je Právo a spravedlnost Jaroslava Kačínského podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění opět nejsilnější stranou a podle všeho se teď chystá uskutečňovat své sliby v oblasti sociální politiky. Je sice možné, že se to brzy velmi neblaze podepíše na stavu státních financí, jenže realizace této sociální politiky přinese velkou úlevu těm, kteří neprofitovali ze změn, jež přinesl pád komunistického režimu. To, co se teď děje v Polsku, proto není žádné povstání lidu proti vládě, ale rozdělování společnosti, které se děje plně v Kaczyńského cynické režii, píše Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Je neúspěch pro dítě pozitivní zkušeností a příležitostí se něco naučit a duševně vyzrát? Nebo je to negativní zážitek, který je překážkou na cestě k pozdějšímu úspěchu? Odpověď, jakou rodiče naleznou na tyto otázky, má obrovský vliv při výchově jejich dětí. Zásadně totiž posiluje nebo naopak oslabuje víru dětí v to, že usilovnou prací mohou zvýšit svou inteligenci.
Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu dvou odbornic z americké Stanfordovy univerzity. Na svých stránkách o jeho výsledcích informuje americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio.
Rodiče jsou opravdu těmi hlavními hybateli, co se týká stylu myšlení a schopnosti motivace dítěte, říká pro americký rozhlas profesorka psychologie Kayla Haimovicová, jedna z autorek zmíněné studie. Podle ní mají rodiče od raného dětství svých potomků ohromnou moc vysílat signály o tom, co je neúspěch a jak na něj reagovat. Klíčová otázka proto zní, jak mohou rodiče motivovat své děti při učení.
Už předešlé výzkumy ukázaly, že děti, které jsou přesvědčeny o tom, že mohou změnit a zlepšovat své schopnosti a dovednosti, se také konstruktivněji vyrovnávají s překážkami. Jenže není snadné potomka o takovém postoji přesvědčit.
Když například přijde dítě domů s tím, že dostalo 4 z matematiky, může rodič svou reakcí dalekosáhle ovlivnit, jak bude dítě dál pohlížet na svou schopnost naučit se matematiku. Ani dobře míněná útěcha typu "to nevadí, že ti nejde matematika, si dobrý na jazyky" nemusí být tou nejlepší reakcí. Posiluje totiž ve školákovi pocit, že bude nejlepší snahu o porozumění matematice úplně vzdát. Namísto toho, aby se z neúspěchu poučil, vysvětluje profesorka Haimovicová.
Tato odbornice provedla se svou kolegyní Carol Dweckovou sérii experimentů. Jejich cílem bylo zjistit, jak nastavení mysli u rodičů a jejich reakce na neúspěch ovlivňují víru dětí ve vlastní inteligenci.
Obě psycholožky nejdříve vyspovídaly více než 70 rodičů a jejich děti, které navštěvovaly 4. a 5. třídu základní školy. Většinu rodičů tvořily matky s vysokoškolským vzděláním a bydlištěm v jedné z lepších čtvrtí kalifornského San Francisca. Otázky, které odbornice kladly, se týkaly neúspěchu a toho, jak s ním souvisí inteligence.
Ukázalo se, že být chytrý pro malé školáky nemá nic co dočinění s tím, jak se jejich rodiče dívají na inteligenci jako takovou, ale s tím, jak reagují na nezdary. Děti rodičů, kteří se na neúspěch dívají jako na něco negativního, bývají přesvědčeny, že inteligence je něco pevně daného, co nelze změnit, konstatují autorky studie.
Psycholožky Kayla Haimovicová a Carol Dweckova následně prostřednictvím internetového dotazníku položili několik otázek dalším téměř 200 rodičů. Kalifornské odbornice zajímalo především, jak matky a otcové reagují, když jejich potomci přinesou domů špatnou známku z písemky.
Ukázalo se, že ti dospělí, kteří považují neúspěch v testu za něco špatného a oslabujícího, si většinou dělali starosti o prospěch svého dítěte v daném předmětu. Často také potomka utěšovali tím, že nemůže excelovat ve všech oborech. Naopak rodiče, kteří se na nezdar dokázali dívat jako na příležitost, se většinou dítěte ptali, co se z písemky naučilo a jestli by bylo přínosné poprosit učitele o pomoc.
Také několik dalších průzkumů mezi kalifornskými rodiči a jejich školáky ukázalo, že děti bezpečně vycítí, co si jejich rodiče myslí o neúspěchu. A to následně silně ovlivňuje názor, jaký mají děti na svou vlastní inteligenci. Stejně tak se potvrdilo, že přístup školáků k nezdarům je zásadně ovlivněn způsobem, jaký jejich rodiče reagují na neúspěch.
A co si z toho má vzít člověk, který je sám rodičem? Pokud má vaše dítě problémy ve škole nebo zažívá nezdary, nezaměřujte se na jeho schopnosti. Zaměřte se raději na to, co se dítě může z dané situace naučit, jak ho to může posunout dál, doporučuje psycholožka Hajmovicová. Zeptejte se třeba svého potomka, jak může neúspěch využít jako odrazový můstek k příštímu úspěchu, dodává odbornice v rozhovoru pro americkou rozhlasovou stanici National Public Radio.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Skánilová
a Michael Rosypal.